Je nějaké přikázání, které ti hned začne blikat, pokud se řekne podnikání?
No, asi nejvíc, když jako to podnikání, že jo, v dnešním světě je to spojeno mnoho s korupcí a s nepoctivostí a se vším tím, jakoby podnikání mělo být spíš negativní. A to si myslím, že správné není, že jsme hřivny dostali k tomu, abychom je rozvíjeli. A neříkám, že to je pro každého, ale má-li v sobě někdo podnikatelského ducha a chce to i proto, aby mohl zase šířit dobro dál, tak si myslím, že by bylo špatně tu hřivnu nevyužít. A tak asi nejvíc poctivost.
Kam bychom zařadili poctivost do desatera? Třeba nepokradeš? Nebo co by tam ještě mohlo patřit? Nepožádáš statku jeho to desáté? Bez poctivosti by asi to podnikání, nebo ne asi, bez poctivosti určitě podnikání má nějaké vady na kráse, přesto může fungovat. Byli jste někdy v pokušení se té poctivosti zříci?
No, myslím si, že určitě takové pokušení, myslím si, vždycky člověk prožívá, když slyší nějaké zprávy o našich politicích a o nových daních a nových poplatcích, tak vždycky je tam a nešlo by to ještě nějak jakoby vyřešit, obejít. A pak si říkáme, no jestli my máme být jakoby ty, kteří říkají vlastně, že chtějí žít poctivě a dávat císaři, co je císařovo a Bohu, co je boží, tak se snažíme vždycky vrátit k tomu, ne, my to chceme udělat poctivě. Ale to pokušení tam určitě je.
A hledáte třeba legální cesty k tomu, jak to obejít? Že třeba není to porušení zákona, ale je to, řekněme, nějaké obejití té věci?
Já bych řekla, že my to nehledáme, ale našli jsme si daňového poradce, který máme mandátní smlouvu, ale který je věřící člověk a se kterým jsme se domluvili na nějakých jakoby etických principech, na kterých nám záleží. Ale jako pak už, jestli on nějakou cestu najde, on vždycky říká, já za vás budu bojovat a tak na tom finančním úřadě za nás bojuje. Ale chtěli bychom, aby to bylo opravdu všechno tak, že jednou se za to, až to bude viděno všechno a hlášeno ze střech, abychom se za to nemuseli stydět.
Takže dalo by se říct, že vaše podnikání je i dražší, než by mohlo být?
Já jsem předtím nikdy podnikatelem nebyla, takže já nevím, pro nás je to taková zelená louka. Ale tak věřím, že když tady vidíme některé naše politiky, kteří jsou i podnikatelé a kteří nabyli svého majetku velmi rychle, tak museli být hodně chytří a šikovní, ale jestli to vždycky bylo nějak úplně poctivě a i s láskou k bližnímu, nejen přes mrtvoli, tak to už je otazník.
Je nějaké opatření ze strany státu, které jste opravdu nerady zaváděli nebo se mu podřídili?
No, třeba nás mrzí placení autorských práv a odměn umělcům. Teď zrovna tady natáčíme pro rádio, ale my tam za to, že pustíme třeba jedno CDčko za večer, když je málo hostí, aby jako neměli pocit, že je třeba sestra, která tam u pultu něco dělá, poslouchá, tak mi připadá, že takovéhle všechny poplatky, co se musí zaplatit, nebo když chcete dát ceduly před dům a je to už ve tvaru Ačka, že už za to taky musíte zaplatit, tak mi to připadá, že někdy je to jakoby stěžování té situace vůbec nebo takové chuti z toho, pojďme udělat něco dobrého jedni pro druhé.
Ale i tak se tomu podřizujete, i když vám to přijde jako nesmyslné.
Platíme, ano.
Hovoříš o politicích, takže třeba politiku sleduješ podrobněji?
Tak možná je to spojeno opravdu s tím mým životem, kdy na té vysoké škole jsem prožila tu revoluci přímo v centru dění v Praze a poblíž z toho stávkového výboru, kdy jsme okupovali ty školní budovy nebo budovy univerzity a kdy jsme jako s nadšením objížděli po nocích vesnice a vylepovali plagátky nebo ve vlacích, kdy ten první týden bylo opravdu, bych řekla, i nebezpečný, tak mě to jakoby vtáhlo do toho. Možná je to i tím, že ještě v době toho komunismu poprvé jsem to zažila, když právě bylo svatořečení svaté Anežky v Římě. To byla moje první cesta na západ, kam jsem se také dostala v tom listopadu 89. A když jsme se vraceli, to jsme nevěděli, že za týden jako začne revoluce, tak mi poprvé bylo líto se vrátit do země, kde vládnou nebo kde vedou tu naší zemi politici, za které se stydím. A bylo mi líto, vím, že když jsme doma koupili barevnou televizi, tak první, co jsme viděli, byly zimní olympijské hry z Kanady, z Calgary. A já, když jsem tam viděla, jak jsme tak koukali na tu barevnou televizi doma, když jsem viděla, jak ty Kanaďani zpívají hymnu s velkým nadšením, tak protože my jsme odříkávali ve škole hymnu jako povinnost na známky a museli jsme umět i tu sovětskou, tak mi to bylo hrozně líto. Takže možná jakoby v tomhletom kontextu mě ta politika zajímá, protože jsme jako ji i vybojovávali za té revoluce a není mi jedno. A myslím si, že kdybych nebyla v klášteře, že se budu aspoň chvíli, než budu velmi zklamaná v ní angažovat.
Má být třeba i vaše podnikání nějakou formou intervence do politiky, ovlivňování politického dění?
Tak nepřímo určitě, protože napřímo přece jenom jsme členkami církve v řádu, viděno zvenku, bychom neměli přímo do té politiky přímo zasahovat, protože naše svědectví je trošku jiným směrem, ale určitě nepřímo tím, že nám o tu politiku jde a jsme tady občany tohoto státu a chceme žít ve svobodě a víme, jak to s kláštery bylo předtím v době komunismu, takže my jsme odhodlané za tu naší klášterní svobodu, vůbec svobodu církve bojovat, bude-li to potřeba znova i nějak víc, abychom tady v podstatě tu pravdu nějak a lásku, aby zvítězila.
Mluvila jsi o tom, že se řídíš tím, že pokud Pán Bůh chce nějaký ten projekt, tak ho podporuje svými milostmi, otvírá tomu dveře. Pokud nechce, tak to většinou zanikne. Kdyby mělo dojít k takovým změnám ve společnosti, že kavárna Edeby se musela omezovat, nakonec třeba i zavřít, jak to budeš vnímat? Jako to, že Bůh to nechává umřít, nebo že je potřeba začít být na poplach?
No, myslím si, že Pán Bůh bude jako plakat s námi. Ne kvůli té kavárně, ale že Pán Bůh nám jako dopřává tolik darů, milostí. A když si to tady nějak jako lidi mezi sebou kazíme, tak si myslím, že nejvíc, kdo je z toho smutný, je Bůh sám s námi, že to není, že by se nějak nečinně k tomu přihlížel. Na druhou stranu Bůh má všechno ve své ruce a všechno může použít k dobru. O to se opíráme. Záleží, jestli to opravdu přijmeme jako milující Boha. A tak já doufám, že kdyby něco takového ty těžké doby nastaly a snad bychom si to měli vyprošovat už dopředu, kdyby něco takového nebo podobného přišlo, abychom v srdci dokázali vždycky odpustit. A abychom dokázali ty vnější podmínky, ať jsou jakékoliv, ať to bude přicházet od naší nové vlády, od pana prezidenta, ze světa, od islamismu nebo odkudkoliv, aby to první v srdci bylo odpuštění a přijímat to jako milující Boha. a pak my na tom nebudeme nikdy škodní, byť to třeba bude bolet a bude to těžké, ale my máme to vítězství jisté.
Kavárna Ede má otevřeno každý den od 13 hodin do večera, kromě nedělí a kromě letních prázdnin. To jsou poměrně velké bloky, navíc možná i doby, kdyby přišli hosté, pokud byste otevřeli. Je to tak?
Určitě. My máme zavřeno i v sobotu, i v neděli. Už jsme tak přemýšleli, že bychom třeba zavřeli v pondělí a otevřeli v sobotu, protože si to lidé přejí. Rádi by k nám vzali některé své hosty, které ve všedních dnech přes pracovní týden nemohou. Nějaké své přátelé a jiné příležitosti. Ale zatím jsme k tomu nenašli sílu, protože to zase omezuje jakoby náš komunitní život. Přece jenom my musíme tu naši komunitu, rodinu nějak taky budovat. Potřebujeme nějakou chvíli oddechu, uklidit si doma a prožít něco společně, což třeba znamená i návštěvu nějakých seminářů nebo jiných komunit. Takže zatím si ty víkendy držíme pro sebe, protože abychom vůbec obstáli i v tom světě a zase v tom apoštolátě, tak je potřeba nějak zaručit sestrám tu možnost oddechu také.
Co by bylo znamením, že máte v sobotu otevřít nebo dokonce v neděli?
No, trošku už nám to teďka nabourává ten náš dům vedlejší na ubytování, kde nabízíme ubytování se snídaní. Ta snídaně, to byl takový otazník. Není to z důvodu, abychom získali víc hostí nebo abychom se zařadili do nějakých lepších hvězdičkových pozic. Ale je to proto, aby vůbec ti hosté, kteří u nás přespávají, měli šanci se také s námi potkat. A mysleli jsme si, že to po ránu potkání se s úsměvem a s nabídnutím snídaně může být právě takový krásný start do dalšího dne. Proto jsme se proto rozhodli. Ale to znamená i soboty a neděle. Takže my už jakoby maličko teď se učíme, ale jsme teprve na začátku, jak to skloubit s tím naším životem, kdy ráno máme modlitbu a kdy některá z nás zase půjde k těm našim hostům. Ale trochu už to známe z té kavárny, protože tam ty večery také se komunita modlí a sestra obsluhuje jedna v kavárně. Takže zase se učíme to, že tady i ta modlitba nesmí být jenom naše takové v bezpečí se potěšení pro nás samotné. Má to být právě pro ty lidi, se kterými nebo kterým sloužíme jinak nebo kterým něco nabízíme. Takže se snažíme tu modlitbu nějak propojit tady s tím životem, abychom se nemodlili jenom sami za sebe a pro sebe, ale právě pro ty, kteří k nám přichází v tu dobu.
Takže dokážeš si představit, že jednou, až na to budou síly, tak prostě bude i v neděli otevřeno a nebude to pro vás zaznamenat porušení třetího přikázání desatera? Nebo je tam je tohle bariéra?
Pokud bychom v neděli otevřeli z lásky k těm lidem, z lásky k Bohu, že chceme o něm svědčit a víme, že to nebude ubírat na té oslavě Boží, kterou v neděli chceme nějak zvlášť prožívat, či si udělat víc čas na modlitbu, na slavnostnější bohoslužbu, na lekci od divína. Pokud toto budeme mít nějak zaručeno, že to opravdu splňujeme a bude to opravdu z lásky, pak věřím, že to porušení přikázání nebude. Ale bude to taky záležet právě na těch silách a na tom, aby to opravdu bylo z lásky a ne proto, že potřebujeme peníze nebo chcem se někomu zavděčit. Nebo je to takové nelehké rozlišování, taková ta balanc, nebo na ostří nože, kdy člověk zkouší a hledá, co ten Pán Bůh, nebo jak toho Boha pochopit, uchopit, kam až zajít v té lásce k bližnímu a kdy zase si hájit tu svoji víru jinak. Je to takové hledání, ale naštěstí na to nejsem sama. Máme komunitu, společné rozlišování a když to vidí každé z jiné strany a složíme to dohromady a i třeba se bude bouřlivá diskuze, ale věřím, že z toho pak nakonec vyjde takové nějaké nasměrování, jak to i Pán chce.